cette émission vous est proposée par la radio Kayar FM.
Il a été réalisé grâce à Article 19 avec le soutien de la Fondation Ford et Trust Africa dans le cadre du projet Renforcer les communautés locales, la société civile et les partenaires pour exiger plus de transparence et de redevabilité sur les questions environnementales dans le secteur extractif au Sénégal.
Nap gi bok ci secteur yi ëpp doolé ci kom bu Sénégal wayé nak jamono ji témé dañoo néméku ak deltu gannaaw bu baaxa baax ci nap gi rawati na ci gox bu rañéku bu melni Kayar bo xamantene témér bo jël juroom ben fukk ye ci aw askanam ci nap lañu dundé ñak jeen bobu nak ñu bari ñort nañ ni liko waral dal bok na ci gaz bi nga xamantene ñu koy sét ci geeju Kayar bi tayit compagnie yi sét gaz bobu leen dañu jëfëndiko ay ondes sismiques ñu gën ko xam ci ay ndel yo xamanteni nak non seulement rek da fay dakk jeen yi waye da fay yak sen dekk way tayit day daldi rek yak environnement marin bi lolo walal nak radio Kayar lekkolo ci ak article 19 ngir amal ci ab liggey bu ama am solo jeumele ko ci geustu ci secteur extractif yi nek ci Sénégal. Kayar bokku ci deuk tefess yi gëna ragneeku ci Sénégal nek ci région bu Thiès
fété ci
beut gannar ci grande côte bi ba taxna jamono yi campagne nit ñi dañ daan joggé fu nek ci biir réew mi ak it ci bitim réew daan fi dajé daan fi napp ci ay xéetu jeen yu nga xamantene manes na ko lim lu ci malni ciof lu ci malni jarign wala it yaboy bi nga xamantene mom lañu gëna xam waye nak jamono ji tembe nak dafa malni jeen yoyu dafa ñak wala it bu ñakul jeen yoyu kenn gisatuko lolé nak jaaxal bu baax ki nga xamantene mom modi man bay nekkon napkat yi xamle ne rek ci ñu doon gis jamono yi campagne ak legui gisatuñ ko ben yoon
actuellement ni jeen yi nga xamantene mom mo doon am règlement te barétul da naka pelagie le surtout lu malni ngot da naka existétul lu bari kayar dal parce que daf doon am nord bi ba neul bi ba cioron mu fitti doon ay bande de passe campagnard and ak mom dem saint louis et que lu malni ciop aussi dafa am ay période bu amé dañ kay gis comme mois de décembre bi en général ñu ba dañ do wax ne pour le 15 décembre joté rek bu buñ ko jappé amna ci geej gi buñ ko jappul amna rarité bi nak ñu bari loolu ni wax
buñu sukkasndiko ci li ancien pêcheur bi wax dal dinañu xotal suñu plaaj dem ba service départemental de pêche fekk fa monsieur mbalo mom mi chef de service bi xamal nañu nak fukki at yi ñu genn nap gi ci walum tonnage dal dinay wañé ko bu baaxa baaxa baax donte sax daw ak ren amna touti amélioration wayé liñuy constaté modi nap gi day gëna wañé ko rek at yi ñu jëm
wañé ko bobu nak du lo xamantene tamit day topanté da ngay gis presque d'une manière générale day wañé mais ku def constat diganté 2017 2018 rek on sent nettement que ni yef yi xawna yok touti en 2017 par exemple 24,715 environ tonnes tay ñu ngi ci 2018 ñu ngi ci 37,275 environ tonnes donc juste pour dire que gis nga diganté ñaar at yu rek wañ yokuté amna ci diganté 2017 2018 mais on sent d'une manière générale dañuy gis ni ci fukki at yi ñu mujju yop yef yi day gëna wacc day gëna wacc
monsieur mbalo chef de service bi limal nañu facteur yi nga xamantene mom motax jeen bi ñak waye bi mu japp ni mom mo gëna fess ci lu tax jeen bi ñak modi saytu bi nga xamantene ñu ngi koy saytu gaz bi ci geeju Kayar lolé nak compagnie yi def lolu dañuy jëfëndiko ay ondes yo xamantene mën nañ ko tuddé ondes sismiques lolu bokku na ci li tax jeen bi ñak
wal ndax nak tombé mo waral ay gaf constaté nañu ni at yi ñu mujjé yépp ñu ngi naan yaboy bi mom dañ koy dégg ndar mu jéki jéki kenn duko dégg zone Kayar bi ñu jéki jéki rek déggat ko ci petite côte bi li ci jëmé ni mbour ay jawal ak yoyu alors que ko xam xétu jeun yoy xam ni jeun la ñom té dañuy def aller-retour rek c'est des espèces migratrices donc ci yoon waron nañu mëna jogé ndar tersi face Kayar doga yegg mbour ba wacc jondu kafunti donc bu lolu amé ci ñaari ñetti at yi ni té mu tombé ak ñaari ñetti at yi ni yépp tamit ñu ngi gis ni exploration bi mi ngi doon am ci walum gaz bi ñu dégg ni feñna fi donc ci gattal dañuy nit ñi dañuy mëna wax ni rek ni loloy sabab bi waye duñ ko dakk ndax té budul dara jeun yoyu seen yoon lañu top rek buñu démé ba gis ni amna jafé jafé yu am ci biir yoon bobu manam ay émission ondes sonores yoy nonu man na tax ba ñu dévier gëna japp biir gëna japp biir doga waccat encore pour ñëwaat ci tefes gi tombé dépasser ñu zone kayar bi lolu man na nek du luñu nit mëna dakk budul dara tamit zone yoyu bu fekkante né nénañu ñu fay def genre liguey yoy non pour délimiter ko jëni jaaratu ñu fa molu kayar yi té fofu nek sen zone de pêche forcément duñ mëna gis jëni yoyu lolu donc kenn duko dakk mais nak ñak jëni bi ak bessu capture yi débarquement yi amna leneen lu nek tamit sabab bi lo xamné scientifiquement parlant c'est démontré napin bu cellule bi
buñu xotalé suñu plaaj dem nañu bilé yoon ba ci air marine protégé bi nek fi ci kayar té ki nga xam modi capitaine Mamadou Diop di conservateur ba jité ko daldi nañu nak wax deugël rek li nga xamantene mom la nartangom bi di monsieur Mbalo nek chef de service départemental du pêche deugël nako ndax tay néna saytu bi nga xamantene ñu koy saytu pétrole bi ci geejju kayar lolu nak amna bu baaxa baax ay njeexital ci ñak gi nga xamantene néméku nañ ko ci yenn espèce yi yenn xétu jëni ñak nañ ko ci geejju kayar lolu nak ci jangat bu yaatu la ko indi tay démontrer nako d'une manière très scientifique ñu dektal leen rek cadeau yi capitaine Diop
mais nak pétrole ak gaz bi nek geej xamné exploitation bir geej la bobu su amé il faut mu am jeexital bu muy am ci ressources yoy la ressources yoy ñogi dund ci geej di dépendre ci ay phénomène di dépendre ci ay habitat di dépendre ci ay ressources pour yuñu wal ñu waral dundé té yépp ci bir geej la nek né nak fékante né exploration bi sax lay wax fa nara am jeexital li tubab di woy impact négatif donc yoy aussi faut ko ñu am ci taxaw sétlu ndax suñu rôle buñu faté né moy rôle veille manam waruñu xaar ba affaire bi né keut né jonne pour ñu taxaw di ci wax da gis nañ ko ni exploration industrie yi koy def di sonder di xol fan la pétrole am wala fan la gaz am liñu jëfëndiko ci ay juntuway souvent day indi ay lor ci xéet yenn xéetu jëni lor yi ci gëna ragal nak moy liñu wuli tubab di woyé onde sismique exploration sismique nga xamné ay genre xéetu xom nu koy wax ci ay onde dal lay jëfëndiko di xol ndax onde bi dal na ci xeer wala ndax onde bi ci tenu pétrole la dal wala ñoom xamna amnañu ay pexé dal yo xamne buñ ko défé dinañ mëna xamne fi pétrole ak wala fi nangama nga fi waye nak lolu su dalé ci xeer yi wala mu dal fenen dina am yenen jeexital yu muy am ci yenn xéetu jëni tuy ni ñi woyé lé mammifère marin ndax ñoom yalla dafa def mammifère yoyu nga xamne ay xéetu jën lañu ñoomit ni ñi jëfëndiko pour déplacer wu donc ñoom yalla dafa def onde yoy nga xamne mom la industrie di def onde yoy dafa xawa mengo dafa xawa niro ak ñom sen onde yi ñi jëfëndiko pour communiquer wala pour déplacer wu ci sen bir donc comme nak dafa xawa niro des fois mën na indi ay jexi jaxa ci sen bir ba des fois ñom dañuy jaawale tefes gi da ngay gis sax des fois dañuy mel ñu gëlem su len yoy dalé dañuy mel ñu gëlem
ki di capitaine Diop andi na ay léral bu baax ci facteur yi nga xamantene dañu contribuer ci ñak gi nga xamantene jeen bi ñak nako ci geejju kayar waye nak biñ ci mëna tek baram rek modi set bi nga xamantene ñu ngi koy set walum pétrole bi wala gaz bi fi ci kayar non la nak ci lolu lané nak ku tuddu prospection di nga gas di nga jëfëndiko ay produits chimiques te lolu nak nga xamantene mom la compagnie pétrolière ak gazière di utiliser lolu produits chimiques yoyu andina bu baax ay jafé ci walum nap gi ndaxte nak dafa contribuer bu baaxa baax ci li nga xamantene mom modi ñakku jeen gi
lolu ben lor la ben amna yeneen xéetu lor yo xamné exploration bi mën nako lor exploration ko wax moy dina am gas so gasé ah dina am luy génn ci ay xéer ci ay souf ci ay ban fi ngay gas fofu mën na am de quoi ay jeen la won donc da ngay perturber fofu mën na am fi ngay gas je dafa amone ay xéetu gantax xeyna jeen yi mom lañ dan dundé on sait pas fi ngay gas aussi mën na am ñom ci ay seeni jëfëndiko xeyna day am leneen lo xamne dañ koy jëfëndiko lo xamne ay produits chimiques la yo xamne day dess ci yépp mu nek ay lo xamne dal ay ragal yo xamne ragal nañ ne lolu mën na contribuer ci jeen bi nam amé won bañ ko mu rar mu manki doli ci nak comme li nga wax légui changement climatique nga xamne jeexital yi bari na lool doli ci yenen jafé sécheresse bi ak yenen xéetu jafé yo xamne ci su ci leneen dolé ko rek day gëna jafé day gëna metti ci pêcheur yi donc ñu gis ne donc industrie pétrolière ak gazière vraiment war nañ lu bax la mais jëfëndiko yi ñi jëfëndiko technologie bi dina am ay lor yu muy lor pêche bi en général
gannaaw service yi nga xamantene ñoy yëngu ci walum nap tém nañu nak safonté ak ñi nga xamantene mom moy conseil local des pêches artisanales Elhadji Moussa Kane jité ko mom nak amul ben yoon jixi jaxa kanikat ñak
jeun gi ñu néméku ci kayar du daralulul set biñuy set gaz bi wala pétrole bi moko waral ndax te bëss mësna am gis nañ ay coquillage yu bari mu téer ci geeju kayar te lolu nak depuis bu mu juddo ba tay musuko gis lolé nak jappé wu ko lenn lulul compagnie yi nga xamantene ñom ñoy set pétrole bi wala gaz bi ñoko waral
ndax dañu tok fi ben jamono ñu gis ay façon meññefi gantax yo xamantene ñu ngi ci biir ndox mi téer fi téer bo xamantene musuno gis lolu ci sunu dund du kenn ko xamantene mën lako wax ci dund muy ay coquillage yo xamantene ni ay meññef la yo xamantene yaakaron nañ sax amul ci geej mu téer fi en masse té lolu dañu yaakaar mbel yo ñu dund do wala ratu yo ñu don ratu ci geej xeyna mo jax jaxé geej ji ba lolu dal di ñew téer ci waxu tefesu bu kayar lolu nak bu amé dañu yaakaar ni nonu mu def fi nga xamantene moy ki yoyu coquillage yoyu bañu téer ci fi mën nako def ba nga xamantene jeen yo don lakku ci bor yoyu ak don fanen ak don fa def lenen dal di mam dal di dem fanen ndax lolu man ku nu tocc keur nga taxu
ki nak di wax molla di wuyo ci turu Hassan Sari neena nak li nga xamantene mom mom la Eladji Moussa di wax mom témoin la ci té nak meññef yoyu gennaw ba mu feñé ba légui ci geejgi ay jafé jafé dong lañu gis té it mom gulet mu gis ko
man jamana yoy dafa yagatul dara ñu commencé gis jafé jafé yi am lolu bu mu feñé la ñu tek ci ay moar benen di ci def moy ñak ci jafé yam ci geejgi après affaire bobu la ñu kiné won bu dé ci ñu kay wax tuufa gulet da muy may soga fek kaya benen di ci def moy ñak ci jafé yam ci geejgi après affaire bobu la
tay buñ ko xayma témèr bo jël juroom ben fukk ya ci li ëpp ci askan bi yéwo fi ci kayar ci nap gi lañuy yëngu té it modi seen yaakar waye gannaaw buñu xotélé suñu laaj ak suñu gëstu gis nañ ni kat geej gi namu meloon bu jëkk ak légui wuté na bu baax liñu ci gëna japp nak moy set bi nga xamantene compagnie yu mag yi ñu koy set pétrole bi wala gaz bi ci geej gi lolu nak bokku na ci lutax geej gi ñak aw jeen lolé nak jur na ñakare ak ñak yaakaar ci askan bi nek fi ci kayar rawatina ndaw ñi nga xamantene seen avenir worotul ba taxna ñom biñu défé ab gëstu xamal nañ ñu né nak lu ëpp juroomi témèr japp juroom benn témèr ci ay ndaw daldi nañu rek changer métier wala yitt daldi nañu rek jël ay gal daldi outali bitim rew mor mbeng président association des pêcheurs actifs
avec la réfaction ressources bi légui ni lool mo obligé nit ñi pour ñuy dem immigration tay ni jënu wañé ko nit ñi dem immigration mais bu fi jënu nekatul lool day favoriser immigration clandestine nit dañuy juk dem kenn fi dess parce que li tax moy nit ki soko ne baye li rek nañ tayé ci li geej gi lañu am nañ ñu japp lañu arga ba nga xamanteni ci ñun di leen ci muccu ngir man sey dund parce que lool su amulé ñepp dañuy gaday dem
ci jafé jafé yoyu nga xamanteni suñu mbokk mool yi mom lañu dund ci lañu xotalé suñu laaj dem ba Greenpeace Dakar fekk fa Abdoulaye Ndiaye mom nak moy chargé des campagnes océan bu Greenpeace buñu waxé saytu pétrole di ñu indi forcément ay désagréments waye nak mu melni day sam poblage rek li nga xamantene mom modi étude impact environnemental est-ce que defon nañ ko ñu dëglu ko
xam nga lu jëm ci fooy bobu nga wax manam ñu dugg ci geej gi di liñ beut di samp seen mbir di sét loolu lepp dafa am lu ko jitu est-ce que li ko jitu jaar na fi mu wara jaar ñu tuddé ko l'étude d'impact environnemental et social EIS bi parce que nit ki bu nekké da ngay dem ci lo xamné askan gi moko mom wala askan wi fa lay yëngo même bu dé nañ né ben naturel yi luy gérer dëkk yi état yi ñoom seen responsabilité la mais bu dé ay say doom dañ fay yëngutu bala nga fay dem dañ la wax kessul ndax amul ben lorangé bo leen di yëp lool mom moy étude d'impact environnemental et social est-ce que loolu amon na ci moy bu ñëk est-ce que bi loolu amé partager nañ ko ak nit ñi xam nga tay ji bu ne nga ñew def nañ loolu wala def nañ audience publique nit ñi and nañ ci est ce que ñi ci and moy ne doon yëngu sa loola est ce que wo nañ leen est ce que associé nañ leen donc tay yoyu moy question yi nga xamne ñoom ñoo jitu fuuy bo mais fuuy bi forcément da fay indi ay désagréments manam da fay indi ay perturbations ci milieu bobu parce que fañu ñu dem di séti amna luñ fay def amna luñ fay sam amna luñ fay duggal ta lool daaw fa am lan mo fa daan am mool mu ñew sanni fa ciassam wala mu sanni fa dolinkam wala mu jël sen tournantam balam mu mbal fa donc amna lu bes lu fa ñew lu fa daawul ñew loolu ban impact la fa yitt loolu lañu waroon jëk sen Greenpeace mom lo ende wax ne état yi dañuy di respecter li nga xamne mom moy droit wu nit ñi sen droit daf ci bokku buñu bëggee def dara ci sen biir askan ñom ñu dëkke fa nañu jël bëpp matuway ba ñom buñ leen lor buñ leen yakal dara ci seen biir liguey
ginnaw kaddu yi Abdoulaye Ndiaye bu Greenpeace dafa melni nak Ousseynou Diakhaté mom mi nga xamantene mom moy chargé de communication compagnie bi di BP ñi fatali rek ni Cosmos mo doron liguey bi waye dafa cédé ay param daf ko jox BP maintenant BP mom mo yor bloc bi nga xamantene mom mo nek Kayar muy malne kuy tontu rek Abdoulaye Ndiaye diko xamal ni kat étude d'impact environnemental bi def nañ ko ci anam bu mucc ayib étude impact environnemental dafa laaj ay disposition yo xamantene tank amo cutus bi rek mënugo développer ce projet
benen wallo moy mu ñew tuti ci luñu wax étude d'impact donc étude d'impact yi manam c'est une disposition réglementaire la bo xamni état du sénégal mom moko tek ba taxna bo amul luñuy wax quitus environnemental ou le certificat de conformité environnementale ngay xamni ministère de l'environnement mo koy joxe do mëna défar ce projet do mëna développer ce projet te pour nga mëna am lool yépp il faut nga def une nane étude d'impact environnemental et social te étude d'impact bobu dafa nek ay phase yu bari phase yo xamni amna ay enquête publique amna ñu wax ay audience publique amna ay réunion ak comité technique bo xamni di nga def rapport jox ko mu xol bu gisee ni amna lu ci manquer mu ne la nga delu ligéyat wala am yo incorporer etc donc dafa nek ben étape ben processus bu gudd bo xamni ci nga wara jaar pour mu ne né impact yi nga xamni impact yépp nga xamni sama projet mën nako am xamna len donc bo paré ces études d'impact da ngay lister tous les impacts potentiels ñu nane jeexintal jeexital yépp nga xamni yaakar nañ ni que projet bi mën nako am bo lister impact yépp bu ci nek di nga wutal mesure d'atténuation manam li nga xamni mom ngay def pour fexé wañi impact bi wala neewal ko ba nga xamni manam du am doole du am katam OK donc lolu boko amé lolu lañuy woyé plan de gestion environnementale et de suivi boko amé mom moy permettre ñu valider ce étude d'impact nga mëna am autorisation officielle pour l'état du Sénégal pour mëna liguer ce projet té lolu def nañ ko dans le cadre de GTA dem nañ comité technique dem comité technique restreint dem audience publique waxtan ci ak comité communauté pêcheur yi nek ñep xam nañ projet bi ñu nara démé xam nañ ñan moy impact potentiel yi té mbëc ci étude bobu dañ ci and ak ay expert yo xamni sen xam xam match na trop ci walu pêche am ay expert yo xamni sen xam xam ci walu geej le match ak xétu expert bu nek bo xamni ñen ñi nek Sénégal ñen ñi joggé bitim rew ñew bok ci liguey bobu te liñu gis modi impact bi ci pêche bi du impact bu bari doole manam du tax jeun yi wañéku du tax dina am impact ci activité bi proprement
sinon rek lañu xotalé suñu geustu dem ba sous-préfecture bu Keur Moussa ci lañu xamalé né nak document bi disponible na ci sous-préfecture waye disponible na ci mairie bu Kayar ak service des pêches ak it air marine protégée ci nonu lañu démé rek ci air marine protégée biñ démé lañ fa fekk document d'impact environnemental pour le projet de forage exploratoire dans les blocs de Saint-Louis offshore profond et de Kayar offshore profond au large du Sénégal rapport provisoire juin 2015 document bi nak mu ngi tolok 656 pages biñu xolé rek dem nañ ba ci page annexe gis nañ nak ci biir document bi gis nañ fa consultation publique bo xamantene amalon nañ ko dans le cadre de l'étude bi ci nonu rek à la page 242 ñu gis les conséquences de l'impact sur la qualité de l'air et impact sur la qualité de l'eau loluy ci ay page la yo xamantene mu ngi ci document bi ci biir nak buñu gëna xotal rek à la page 252 impact sur les mammifères marins sous-titre bi facteur à l'origine des impacts loluy yep di ay titre yo xamantene mu ngi ci document bi gannaaw ay leral ci document bi nga xamantene mo waral étude impact environnemental bi waye BPG mu ngi leral ni kat raréfaction ressources bi dal laléwul dara ak exploration gaz bi
raréfaction ressources mom ressources halieutiques danaka ñun amaguñu activité bo xamné amaguñu activité soutenue warna mëna indi raréfaction ressources halieutiques. Danaka comme niñ ko waxé sank ñun problème raréfaction ressources halieutiques développement gaz wala exploration gaz wala pétrole dafa ñëw fekk fi dafa nek ben problématique ba paré lié à beaucoup de facteurs ben bi mën nañ ko jappé xeyna changement climatique bi benen bi tamit mën nañ ko jappé intensité pêche bi notamment pêche industrielle bi xeyna bobu mën na nek ben facteur bo xamni ñu bëri constaté nañ ko ba paré mais pour le moment ñun amaguñu ay activité yu bëri ci geej gi yo xamni war nañ mëna né amna impact ci présence jeune yi
lu ci mënd di am napakat bi mu ngi ni taxaw ñak yaakar compagnie yi nga xamantene ñoy exploiter gaz bi ñom ñu ngi défendre seen position xana rek état dal di jël ay responsabilité